Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Autoritetet në Kosovë thonë se gjatë vitit e 2016 do të zbatohet reforma e prokurimit publik që do të ndihmojë në luftën kundër korrupsionit. Autoritetet amerikane kanë konfirmuar se në Afganistan janë vrarë 6 ushtarë të Shteteve të Bashkuara. Filmi Star Wars ka shënuar rekord të shikueshmërisë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Departamenti Amerikan i Mbrojtjes thot se 6 ushtarë amerikan janë vrarë nga një sulmues vetvrasës afër bazës ajrore ushtarake Bagram në Afganistan, në sulmin më vdekje prurës kundër forcave ndërkombëtare prej muajit gusht. Në një kumtese, sekretari Amerikan i Mbrojtjes Ashton Carter tha se 2 pjesëtarë të tjerë të personelit ushtarak dhe një kontraktor amerikan po ashtu janë vrarë në sulmin e djeshëm në Afganistan. Pentagoni dhe shtëpia bardhu kanë shprehur ngushëllime familjeve të ushtarëve të vrarë, por kanë theksuar se Shtetet e Bashkuara mbeten të përkushtuara në mbështetje të popullit afgan dhe qeverisë së tij. Zoti Carter ka theksuar se sulmi është përkujtimi i dhëmbshëm i rrezikut me të cilin ballafaqohen në trupat tona çdo ditë në Afganistan. Ministria jashtme e Iranit thot se po synon dialog direkt me Arabinë Saudite rivale për zgjidhjen e mospajtimeve rajonale. Lidhur me konfliktet në Siri, Irak dhe Jemen, Irani udhëhequr nga shiitët dhe Arabia Saudite udhëhequr nga sunitët kanë marrë qëndrime diametralisht të kundërta. Irani e mbështet qeverinë e Sirisë dhe atë të Irakut dhe u ndihmon me këshilltar ushtarak në luftën kundër grupit militant të Shtetit Islamik. Nga ana tjetër, Arabia Saudite i mbështet të grupet armatosura opozitare në Siri. Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Iranit, Hosein Jaber Ansari, tha dje se ambasadori i ri saudite së shpejti do të vendoset në Teheran, pasi paraardhësi i tij ishte larguar pothuajse para një viti. Zëdhënësi Ansar i është shmangur kritikës direkte të Arabisë Saudite për krijimin e një koalicioni antiterrorist me 34 vende myslimane sunite, duke mos përfshirë Iranin, Irakun dhe Sirinë. 10 vet janë vrarë nga rrezimi i një aeroplani sot në një mur në periferi të kryeqytetit New Delhi. Aeroplani i angazhuar nga forca e sigurisë kufitare që fluturonte për në qytetin Ranchi u përplas se pak kohë pas ngritjes ka njoftuar një zëdhënës i kësaj force. Shumica e njerëzve në aeroplan ishin teknik. Shkaku i rrezimit të aeroplanit nuk dihet. Ripërtritja e filmit të Hollywoodit të Star Wars ka shënuar rekordet të shikueshmërisë, pasi këtë filme kanë parë 529 milion njerëz në gjithë botën. Gjysma këtij numri, 248 milion, është shënuar vetëm në Shtetet e Bashkuara, ka thënë mbrëmë shefi ekzekutiv i kompanisë Disney, Bob Iger, në një intervistë për televizionin Bloomberg. Është shikueshmëri shumë e madhe, tha ai. Filmi Star Wars, Forca Zgjohet, tash kryeson në listën e filmave më të shikuar, me që deri tash të pozitë e mbante Jurassic World me 525 milion njerëz që e kanë parë në gjithë botën kur kishte filluar të shfaqet në qershor të këtij viti. Në shitjen rekordet të filmit nuk përfshihet Kina. Në këtë vend, ky film fillon të shfaqet më 9 janar. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje, autoritetet në Kosovë thonë se gjatë vitit e 2016 do të filloj zbatimi reformave në prokurimin publik për eliminimin e parregullësive të shumta që e kanë ndjekur këtë sektor gjatë viteve të fundit. Si pas autoriteteve, me këto ndryshime, shpresohet se do të ulet niveli korrupsionit. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Zyrtarë të qeverisë së Kosovës kanë deklaruar për Radion Evropa e Lirë se ligji i ri prokurimit publik ishte gati qysh në shtator, por që shkak i vonesës i miratimit të këtij ligji ka qenë bllokimi i seancave të Kuvendit të Kosovës nga partitë opozitare. Ardita Dushi, këshilltare politike për media e ministrit të financave Abdullah Hoti, ka thënë Radios Evropa e Lirë se ndryshimet që janë bërë tani në këtë ligj do të sjellin rregulla të reja të prokurimit publik, të cilat në një mënyrë do të parandalojnë keqpërdorimet në këtë fushë.
Ligji për prokurimin publik është një ndër reformat më të thella në prokurim publik, parashë aplikimin e prokurimit elektronik. Këtë reformë është edhe ndarja e kontratave në lotë për mundësuar pjesëmarrjen e firmave të vogla në prokurim. Mandej vendosen kushte specifike në tenderim për të mundësuar punësimin e personave të papunë me aftësi të kufizueme, nxitja e barazisë origjinore të tjera. Organizatat e shoqërisë civile mund të marrin pjesë tash tutje në prokurem.
Sipas saj, të gjitha këto masa pritet të rrisin efikasitetin e shpenzimeve publike duke reduktuar në 12% koston në projektet që tenderohen dhe 30% zvoglim të shpenzimeve administrative të zyrave të prokurimit. Problemi i prokurimit publik vazhdimisht ishte ngritur si çështje nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë. Përfaqësuesit e kësaj shoqate ekonomike kishin treguar se kanë pasur ankesa të shumta nga bizneset në Kosovë për parregullsitë që ndodhin gjatë procesit të tenderimit publik. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, ka folur për një gjendje jo të mirë të fushës së prokurimit publik në Kosovë.
Edhe ajo çfarë është më e keqja është që edhe organet të cilat është dashur që mbikëqyrin rregullsinë e gjitha aktiviteteve të prokurimit publik, duke qenë se kanë qenë në nivel të mjaftueshëm të detyrës. Kemi udhëhecjen e organit të shqyrtimit të prokurimit, i cili është duke u përballur me akuza dhe ky është treguesi më i mirë i gjendjes së cilën gjendet prokurimi publik në Kosovë.
Prokurimi elektronik, i cili parashihet me ligjin e ri të prokurimit, ka shtuar Zeka, është një element i cili do të krijojë transparencë dhe i si ti do të fuqizonte llogaridhënien brenda trupave të prokurimit në cilin ndoj institucion publik. Megjithatë, sipas tij, nuk mjafton vetëm kjo.
Duhet ta kemi qartë që edhe vetë prokurimi elektronik nuk do t'i zhduk parregullësitë në tender edhe parregullësitë në prokurim publik automatikisht, me qenë se duhet punohet më tej fuqizimin e integritetit të njerëzve, të gjithë zyrtarëve të prokurimit, duhet të ketë dënime, duhet të ketë ndëshkime nga ana e gjyqësorit për ata zyrtarë të prokurimit cilë janë përfshirë në afera korruptive.
Ligji i prokurimit publik është miratuar në vitin 2003. Deri më tani ky ligj ka pasur më shumë se 5 herë ndryshime. Janë rreth 700 milion euro në vit të buxhetit të Kosovës të cilat shpenzohen përmes prokurimit publik. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radha i erdhi pasqyrës së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Siç dëgjuam në kronikën e kolegës Luljet, teksti së cilës së gjendet në faqen tonë në internet evropaelir.org, paralajmërohen reforma për prokurimin publik. Çka shkruajnë sot të gazetat në këtë temë, Zenel?
Po, Fatmir, duke u fokusuar në këtë temë, përditshmja Kosova sot ka vënë dukje se prokurimi publik është ndër fushat më jo transparente dhe më të korruptuara, bazuar edhe në raportet, ankesat dhe vëzhgimet e pavarura, por edhe në hulumtimet në medje. Gazeta sekson se organi kryesori i prokurimit publik në Kosovë udhëhiqet nga një militant i PDK-s që është nën hetim, ndërsa koalicionin qeverisës nuk ka bërë asgjë për të ndryshuar gjendjen e